əksəriyyətinin heç virtual aləmdə təmsil olunmadığını bilirik. Siz isə ifrat aktivsiniz. Bunun üstünlüyünü hiss edirsinizmi? Bunu mümkünsə bu üstünlüyü bizə də bildirin.
Söz doğrusu mən hesab eləmirəm ki, həddən artıq çox vaxt itirirəm. Yəni e-mail mənim aktiv əlaqələr saxlamaq üçün ən əsas xətlərimdən biridir, resurslarımdan biridir. Mən hər gün oyanan kimi, kompüter arasına keçən kimi e-mailimi açıb baxıram, görürüm mənə yeni məktublar var mı, yox mu və gecə də yatmazdan əvvəl mütləq poçtumu yoxlayıram. Gün ərzində də e-mail səhifəm, Gmail məndə açıq olur. Çox yararıma gəlir. Bəzən canlı rejimdə çatlar vasitəsilə dostlarımla, silahdaşlarımla, siyasi və ictimai sferada əlaqə saxladığım insanlarla məktublaşırıq, hansı üç cümlə ilə hansı məsələni həll edib işimizə davam edirik. Bu mən vaxt itkisi buna hesab eləmirəm. Daha sonra blogum var, isaqambar.blogspot.com blogum var orada və uzaqbaşı həftədə 2-3 dəfə oranı açıb hansısa video materialı ya özümlə bağlı hansısa materialı ora yerləşdirirəm. Bu da 2-3 dəqiqə vaxt tutur həmin dəqiqə zaman gün. Facebookda və Twitterdə də varam. Google'da təzə bir şəbəkə qrupdur. Orada da qeydiyyatdan keçmişəm, ancaq hələ ki açıq istifadə eləmirəm. Xeyli adam mənə yazıb Google'da mənə öz dairələrinə daxil etdiklərini bildiriblər, ancaq hələ ki orada aktiv istifadə eləmirəm. Amma Twitter'dən aktiv istifadə eləyirəm və çox mənə səmərəli bir şəbəkə kimi görünür Twitter. Ən çox istifadə elədiyimsə doğrudan da Facebook şəbəkəsidir. Çünki Azərbaycanda ən çox yayılan və ən çox xəbərləşməyə, əlaqə saxlamağa şərait yaradan şəbəkə hər halda görünür bugün üçün Facebookdur. Azərbaycanda aktiv ictimai siyasi fəaliyyətlə məşğul olan, xəbərləşmək istəyən, öz mövqeyini başqalarına çatdırmaq istəyən insanların demək olar ki, hamısı Facebookda vardılar və ona görə də çox rahat bir sistemdir. Mən də ona görə Facebook üstünlük verirəm sosial şəbəkə olaraq.
Mən bir daha xatırladıram ki, kimin, yəni müxtəlif dinləyicilər deyirlər, izləyicilər deyirlər ki, onların Web TV-də səs problemləri var, bəziləri deyir, yoxdur, çözülüb. Hər halda kimin səs eşitməklə bağlı problemi varsa, Azadlıq Radiosunun canlı yayımından dinləyə bilər bunu. Azadlıq Radiosunun baş səhifəsində elə səhifə açılan kimi canlı yayım seçimini seçin, oradan dinləyin. Video ilə bir qədər fərqli sürətdə gələcək. Amma hər halda çıxış yoldur, əgər sizin dinləmə probleminiz varsa. Aydın Novruzov soruşur, Avropa qurumlarının Azərbaycan müxalifətinə münasibətini şərh etməyi xahiş edir, belə ciddi.
Çox ciddi sualdır və Facebook-a birbaşa aidiyyət olmayan sualdır.
Neynə soruşurlar da?
Yəni, bunu mən birmənalı olaraq deyirəm ki, Avropa azad dünyanın bir hissəsi olaraq bütün dünyada, o cümlənin Azərbaycanda demokratiyanın bərqərar olmasını istəyir, iqtisadi və siyasi azadlıqların bərqərar olmasını istəyir və Azərbaycanın azad dünyanın bir hissəsi olmasını istəyir. Və Avropa təşkilatlarının Azərbaycana münasibəti də ilk növbədə bu prioritet əsasında formalaşır. Amma bundan sonra məsələ qəlizləşir. Çünki bir tərəfdən geopolitik reallıqlar ortalığa çıxır. Azərbaycanın Rusiya və İran kimi qonşuları olması məsələsi, Ermənistan Azərbaycana təcavüz nəticəsində yaranmış situasiya və daha sonra Avropa ölkələrinin müxtəlif maraqları, burada ayrı-ayrı ölkələrin maraqları var, ayrı-ayrı siyasi, iqtisadi və digər maraqları var və bu maraqlar hamısı ortaya çıxanda vəziyyət kifayət qədər mürəkkəb olur və bugün də biz Avropa-Azərbaycan münasibətlərində o mürəkkəbliyin hamısının şahidi oluruq və bəzən də bunu ikinci bir önəmli məqamda vurğulamaq istəyirəm ki, əgər əvvəllər bu üç marağı dilə gətirəndə təhlükəsizlik maraqları, iqtisadi əməkdaşlıq maraqları, enerji də bura daxildir, neft-qaz və insan haqları, demokratiya maraqları, bunlar dilə gətiriləndə rəsmən də demokratiyanın üçüncü sırada deyirdilər. Həqiqətdə də bu nəinki üçüncü sıradaydı, xeyli aşağı sıralardaydı. Yəni, birinci yerdə təhlükəsizlik maraqları, ikinci yerdə iqtisadi əməkdaşlıq maraqları gəlirdi. Sonra əslində qalsa bir boşluq var idi. Üçüncü gələn üçüncü sadalanan demokrasiya insan haqları məsələsi əslində qalsa bəlkə 9-cu, 10-cu ya 19-cu yerdə də ola bilərdi. Amma bugün vəziyyət fərqlidir. Bugün vəziyyət fərqlidir və dünya dərk eləyib ki, azadlıq dəyərləri nəzərə alınmadan nə təhlükəsizlik olacaq, nə də ki, səmərəli iqtisadi əməkdaşlıq olmayacaq. Azad dünyanın, Avropanın nə təhlükəsizliyi, nə də firavan həyatı təhlükəsiz olmayacaq. Bunu dərk eləyiblər, ona görə də artıq demokratik insan haqları da real prioritet olaraq gündəmə gəlibdir. Və bugünkü reallıq bax, bu şəkildə gözünü göstərir və geçən daha çox göstərəcək.
4933 dostunuz var Facebook'da. Və onların deyək ki, neçəsi ilə şəxsən tanışsınız?
Yəni mənim Facebook'a 2010-cu ildə səhifələrinə gəlmişəm və tədricən dostlarımın sayı artmağa başlayıbdır. Və dostlar məsələsində mənim siyasətim necə gəlir, sizin sualınız belədir. Bu şəkildə olub ki, aydın məsələ ki, mən başa düşürəm ki, Facebook'da dost anlayışı şərt anlayışdır. Bu sadəcə olaraq sənin yazdıqları rahat şəkildə oxuya bilən və səndən birbaşa təmasa girə bilən Facebook istifadəçisi anlamına gəlir. Eyni zamanda da sən də ona həmin şəkildə münasibət qura bilirsən. Bu Twitter-də daha mənə gəlir, düzgün ifadə seçilib, izləyici ifadə seçilibdir, daha düzgündür. Google-da dairənin iştirakçısı anlayışı var. Bunlar daha məncə rahatdır. Dost biraz ağır sözdür, 5 min adamın dostu olmur aydın məsələdir ki. Amma hər halda. Və mənim prinsipim odur ki, 5-10 nəfər həddən artıq mənim üçün önəmli şəxslərdən başqa mən heç kimə dostluq təklifi göndərməmişəm. Kim göndəribsə baxmışam. Tanıyıramsa və ləyaqətli adamsa mütləq qəbul eləmişəm. Tanıyıramsa, mürəkkəb adamsa, mənim üçün maraqlıdırsa qəbul eləmişəm. Onun yazıqları, onun fikirləri mənə zidd olsa da, fərqli olsa da qəbul eləmişəm. Tanıyıramsa və ləyaqətsiz adam olduğumu bilirəmsə, qəbul eləməmişəm, rədd eləmişəm. Bu bir prinsipdir. İkinci prinsip odur ki, tanımadığım adamlar. Tanımadığım adamların səhifəsinə baxıram, informasiyasına baxıram.
Yəni, baxırsınız da?
Təbii, mütləq baxıram. Baxmamış, mən heç kim qəbul eləməmişəm bu nə qədər. Baxıram. Əgər adam şəklini gizlədirsə, real adını gizlədirsə və səhifəsi də boş bir şeydirsə, boş mənalı şeylərdirsə, bir qayda olaraq onları qəbul eləmirəm. Şəklini gizlətməyən, adını gizlətməyən adamların səhifələrinə baxıram. Sarsaq-sarsaq məsələlər yoxdursa, insanlara ayrı-ayrı xalqlara, ayrı-ayrı qruplara nifrət aşılamırsa, qəbul eləmişəm. Yox, görəndə ki, ya gizlidir, ya açıq aydın görür ki, oyun oynayır, ya səviyyəsiz, maraqsız bir adamdır, onları qəbul eləmirəm. Və belə-belə təxminən bir ilə yaxın müddətdə biri gördüm ki, dostların sayı 5 minə çatdı və sonra da məndə Facebook səhifəsində problemlər yarandı, mənim texniki problemlər yarandı. Bəziləri dedilər ki, gənclər, bəs bu dostların sayı 5 minə çatanda, keçəndə problem yaranır.
Bəli.
Ona görə ondan sonra baxdım siyahıya, bir 100 nəfər azaltdım dostların siyahısını, sonra problemlərin bəziləri həll olundu, bəziləri həll olmadı. Bəzi gənc dostlarımın köməyi ilə problemləri həll elədik, ondan sonra indi yenə də səhifədə dostların sayı artmağa başlayıb, ancaq artıq biraz daha az qəbul edirəm ki, 5000-i keçib problem yaranmasın. İndi hazırda dediyi sayda yəqin 4900 nə qədərsə
4933
adam var, 5-600 adam da gözləmə zalındadır. Hərdən bir ora baxıram, görüm kim var, onları da bəzən əlavə edirəm.
Dediniz ki, gənc dostların köməyi ilə o problemləri çözürsün. Belə də, yəni sizin yaşda insanların bir deyək ki, o qədər də high-tech deyillər adətən.
Niyə?
Yəni informasiya texnologiyalarından biraz geç tanış olublar, deyək ki, öyrənən yəni, vaxtlarında
yəni
yox.
Mən e-maildən 90-cı illərin əvvəllərində istifadə etməyə başlamışam. Mənim gənc dostlarım əksəriyyəti o vaxtı stolun altında yemək yedilər.
Yox, yəni yaşlarının geç vaxtında.
Biz müsavat partiyası olaraq internetdə media kliplər, zadlar düzəldirdik seçkilərdə. 95-ci ilin parlament seçkilərində düzəltmişdik, 2000-də düzəltmişik. O vaxtı mənim gənc dostlarımın əksəriyyəti heç yəqin ki, kompüter yaxınlaşacaq yaşda da deyirlər bəzilər. O baxımdan mənim problemim yoxdur. Ancaq təbii ki, gənclər bizə nisbətən daha rahat şəkildə bu yenilikləri qavrayırlar və bilirlər. Ona mən mübahisə eləmirəm. Mən texnologiya sahəsində, kompüter texnologiyaları, informasiya texnologiyası sahəsində gənclərdən öyrənməyə həmişə hazıram.
Yəni bu bir
psixoloji problem yaratmış. Xüsusən də bir çox hallarda elə öz oğlanlarım mənə kömək eləyirlər. Ona görə də rahat şəkildə qəbul edirəm. Düzdür, hərdən bir onlar da çox belə özlərindən razı olurlar ki, nə isə məndən yaxşı bilirlər. Nə edəmiyorlar, həyat belədir də.
Və yenə də dinləyicilərin suallarına keçirik. Azadlıq Radiosunun web səhifəsinə Əli Əsgərli yazıb ki, Liviya ssenarisinin təkrar olmasını istərdinizmi və buna inanırsınızmı? Belə soruşur. Başqa birisi isə sizin ədəbi zövqünüzlə maraqlanır. Soruşur ki, sonuncu dəfə hansı bədii əsəri oxumusunuz? Hansı əsəri desəniz, mən də onu hökmən oxuyacağam. Belə yazır.
Çox maraqlı suallar verdilər müxtəlif sahələrdən. Yəni, birinci məsələ, Liviya məsələsi belədir ki, heç bir ağlı başında olan adam Azərbaycanda Liviya hadisələrinin təkrarlanmasını istəməz. Yəni, o cür qarşı durmalar, minlərcə insanın həlak olması, mülkiyyətlərinin, əmlaklarının dağılması və sonra da dövlət başçısının da o cür biabıçı bir şəkildə ömrünü başa vurması, heç bir xalq, heç bir ülkə mən bunu arzu eləmərəm, yaraşdırmaram, o ki, qala öz ölkəm, öz vətənimə. Hesab edirəm ki, Azərbaycanın siyasi səviyyəsi, mədəni səviyyəsi problemləri Liviyadan qat-qat daha sürətlə və daha itkisiz bir şəkildə həlləməyə imkan verir. Nəyə ki, Liviya? Mən hesab edirəm ki, biz Misir variantına da getməyərək daha rahat bir şəkildə məsələləri həll edəcəyik. Bu hakimiyyətin yekə-yekə danışmağına baxmayın. Xalq ayağa qalxan kimi hakimiyyət başa düşəcək ki, onların dövrü bitibdir.
Və daha bir dinləyici soruşur ki,
o ki, qaldı ədəbi zövqə. Mənim ədəbi zövqüm çox genişdir. Yaxşı əsərlərin hamısını xoşlayıram. Axırıncı oxuduğum hansı kitabdır görəsən? Yəni, mən eyni vaxtda görsən ki, bir neçə kitab oxuyuram. Son vaxtlar oxuduğum son əsər. Valla, son vaxtlarda yadıma salıb söhbətin geçişində deyərəm, çünki zat dəyə yadıma gəlmir.
Çoxdan olub yəqin.
Çoxdan deyəndə ki, mənim kitabsız bir günüm keçmir. Sadəcə olaraq, məsələn, dünən mənə Mehriban Vəzir kitab təqdim elədi, Həmidə xanımın xatirələrini təqdim elədi. Artıq səhifələməyə başlamışam, ancaq oxudum deyə bilmərəm, deyə oxuyacam.
Və Mahmud Musalı yazır ki, çox istəyərdim ki, İsa bəy arada mahnı da paylaşsın.
Yəni, mənim xoşuma gələn mahnılar var ki, təbii ki. Ancaq hərdən bir yüngülvari bir zarafat eləyən kimi Facebookda görsən ki, bir 10 nəfərdən heç olmasa biri deyir ki, biz Saqəmbərdən ciddi yanaşmalar gözləyirik, ciddi məsələlər gözləyirik, oysa burada zarafat eləyir. Bəzən ona görə də zarafat eləmək istəyəndə, yaxud biraz relax stilində nəyəsə paylaşmaq istəyəndə 7 dəfə ölçüb bir dəfə biçməli olursan ki, səninlə kontaktda olan insanların gözləntilərinə çox dəhşətli zərbələr vurmuyorsun.
Samir Abbaslı yazır, sosial şəbəkələrdə istifadəçilərin boy artımı göstərməsi paralel surətdə bu müsbət dəyişikliyin siyasi arenaya transferi sizcə nələrə işarədir?
Yəni, bu proses doğrudan da paralel gedir və bu da məncə təbiidir. Çünki
amma nə qədər paralel gedir? 500 min Facebook istifadəçisi var deyək ki. Nə qədər aktiv şəkildə özünü ifadə edən real həyatda Azərbaycanlı var?
500 min fəal Facebook istifadəçisi yoxdur Azərbaycanda. Ola bilər ki, qeydiyyatdan keçmiş adam ola bilər 500 min. Onların da şübhələndirəm ki, ən azı bir 100 mini, bəlkə də daha çoxu eyni adamların təkrar qeydiyyatlarına həsr oluna bilər. Nəysə, önəmli deyil. Siz özünüz fəal Facebook istifadəçisi, iştirakçısınız və özünüz də görürsünüz ki, ən belə maraqlı bir mövzu olanda 100-200 şərh olur. Mən o qədər minə gedib şərhlər yadıma gəlmir Azərbaycan Facebook səhifələrində və o 100-200 şərhi də təxminən bir 15-20 uzaq başı 30-40 istifadəçi eləyir. Yəni hələlik budur aktiv istifadəçilərin dairəsi. Yəni mən hesab eləmirəm ki, Facebookda ictimai siyasi mövzularda maraqlanan insanların sayı bir neçə mini keçsin. O da reallıqda olan rəqəmə kifayət qədər uyğun bir rəqəmdir. Sadəcə olaraq mən məsələn daha geniş miqyasda müqayisə edirdim ki, cəmiyyətdə ictimai siyasi fəallıqla cəmiyyətin kompüterləşmə, internetə qoşulma və internetdə sosial şəbəkələrə qoşulma rəqəmlərində bir paralellik var.
Və yenə də dinləyicilər yazılır, Mehman Hüseynov soruşur ki, siz fanpage açmaq istəyirsinizmi? Amma bir İsa Qəmbər fanpage-i var, orada 703 like var, yəni 703 nəfər bəyənib sizi siyasətçi olaraq.
Yox, istəmirəm. Çünki...
Bu sizin... rəsmi
fanpage-iniz deyil. Yox, qətiyyən rəsmi deyil. Bir deyil. Mənim görünür ya mənlə maraqlanan ya mənə rəğbət olan müxtəlif adamların bir mən bir 10-15 dənə elə səhifəyə rast gəlmişəm. İsa Qəmbər, İsa Qəmbər, İsa Qəmbər və sair adlarının səhifələr açıblar. Onların heç biri mənim rəsmi səhifəm deyil. Mən ümumiyyətlə fanpage açmaq istəməmişəm əvvəlcədən və açmamışam və açmayacağam da. Çünki mənə biraz süni gəlir o. Mən dediyim kimi, mənim prinsipim, mənim böyük biclik, düzlüktür prinsipidir. O şəkildə, hamı ilə bərabər şəkildə mən Facebookda istifadə edirəm, iştirak edirəm və açıq şəkildə hamı ilə söhbət edirəm, paylaşıram, məsləhətləşirəm, danışıram. Yəni, təbii ki, bir səhifə açıb ora fanların sayını artırmaq marağını ödəmək və oradan ancaq sənə rəsmən lazım olan sənə sərf edən informasiyaları yerləşdirmək bir problem deyil texniki baxımdan. Çünki biraz mənə ona da etirazım yoxdur. İndi bir çoxların bəlkə vaxtı yoxdur. Böyük siyasətçilər var, böyük dövlət adamları var, vaxtları yoxdur. Amma mənə biraz quru gəlir. O məncə o canlı deyil. Eyni zamanda səhifə açıb onu işlətməyi, başqalarına həvəl eləməyi də düzgün hesab eləmirəm. Onu eləyənlər də var. Yenə də bəlkə vaxtları yoxdur və daha ciddi işlərlə məşğullar ola bilər, amma məncə o da biraz səmimiyyətdən uzaq davranışdır. Bu 21-ci əsrin qaydalarından biri də məncə biraz rahat olmaqdır, biraz özün olmaqdır, oyun oynamamaqdır. Sözün varsa cəmaata, şəbəkə var, gir, sözü denən, sənə sual olanda cavab verməyə çalış.
Və mən özümün Facebook dostlarından xahiş edirəm ki, sualları mənə chatdə və mənim divarımda ünvanlamasınlar. Suallar birbaşa Azadlıq Radiosunun web səhifəsindəki anonsa ünvanlaya bilərsiniz. Azadlıq FM, Facebookda Azadlıq FM səhifəsinə ünvanlaya bilərsiniz. Bundan yeni mən istəmirəm. Mənim dostlarımın hansısa üstünlüyü olsun digər istifadəçilərə müqayisədə. Rauf Məmmədov yazır ki, bu şəbəkədə şəxsi hesabı olmayan tanıdığınız insanlardan kimin bu şəbəkədə olmasını zəruri hesab edirsiniz və tezliklə burada görmək istərdiniz. Bu həm də bir mesaj olar, deyir. Belə məsləhət görür.
Yəni, tanıdığım ancaq Facebookda olmayan adamdan kimi görmək istəyirəm? Yəni, mən ümumiyyətlə aktiv ictimai siyasi fəaliyyətlə məşğul olan bütün insanların Facebookda olmasını istəyirəm. Çünki çox rahat xəbərləşmə, məsləhətləşmə sistemidir. Həm açıq, hamıya açıq bir şəkildə, həm də çatlarda yaxud xəbərləşmədə qapalı şəkildə söhbətləmək imkanlar var. Ona görə də hamının orada olmasını istəyirəm. Ancaq xüsusi kimisə həsrətin çəkdiyim haqqında bir təsəvvürüm yoxdur. Doğrusu. Bəlkə yadıma salsalar, deyərəm ki, istəyirəm, gəlsin.
Və maraqlı belə sizin şəxsi həyatınız və dolanışığınızla bağlı hətta suallar verənlər var. Anar Orucov yazır, salam İsa bəy, sizə bir sual. Necə dolanırsınız? 62 nömrəli məktəbdən Anar belə yazır. Və Adil Heydərov yazır ki, çoxdandır ki siyasətdəsiz və mənim də sizə çoxdandır ünvanlamaq istədiyim bir sual var. Bu müddət ərzində bir müxalifət lideri kimi bir dəfədə həbs olunmamısınız. Əksinə sadə müxalifətçilərdən fərqli olaraq 30-40 minlik avtomobildə gəzirsiniz, övladlarınız xaricdə təhsil alır və s. Bir sözlə, sadə üzlər, təzyiqlər və repressiyalar nəticəsində itirə-itirə getdikləri halda sizin rifahınız yaxşılaşıb. Buna necə şərh verərdiniz? Adil Heydərov da belə verir sualı.
Birinci sualı yadıma salın, Xədicə xanım.
Necə dolanırsınız?
Necə dolanıram? Yəni, hamı necə məndə elə. Bir lüks həyatım yoxdur, heç maraqlanmıram da, mənə sadə həyat kifayət edir. Eyni zamanda bir kez çörək tapırıq. Xanımım işləyir, universitetdə müəllimdir. Övladlarım elə bir xüsusi bir iş tapmasalar da tərcümə ilə və s. başlarını dolandırırlar, rahatlıqdır. Yəni, bir tər yola veririk. O ki, qaldı ikinci bizim görünür Facebook dostlarımızdan, məsələ Facebook dostları səviyyəsində dostlardan da onun sualına. Yəni, bilmədiyi məsələlərdən danışır. Əvvəla, mən Azərbaycanda elə bəlkə də ilk siyasi məhbuslardan biriyəm. Hələ Heydər Əliyev dönəmində həbs olunmuşam və həbsim uzun çəkməyib. Çünki mənim həbsimə Türkiyənin Xaricilər Nazirliyi səviyyəsində, Amerikanın Dövlət Departamenti səviyyəsində, Amerika Kongresinin, kongresmenləri, senatorlarının məktublar səviyyəsində reaksiya verilib və tezisində mən azadlığa buraxmağa məcbur olublar.
Onların sözünün eşidildiyi vaxt idi.
Və yox, söhbət heç onunla getmir, həm də münasibət məsələsidir və neçə dəfələrdə mənim həbs edilməyim müzakirə olunubdur və qərara gəliblər ki, daha ağır başa gələ bilər onlara, daha çox problemlər yarada bilər. Ona görə də birincisi, bu mənim həbs olunmama haqqında məlumat, yanlış məlumat. İkincisi, hələ hərəkət dövründə mən dəfələrlə saxlanmışam, bu barədə də danışmaya ehtiyac duymuram. Mənim maşınım görünür, bu Facebook dostumuzu narahat eləyir. Xəbər olsun ki, dostların çox böyük təkidi ilə o maşını götürmüşük və indiyə qədər də onun bank kredit hesabını elə ödəyib qutara bilmirik. Baş ağrısı olaraq bizim üçün qalmaqda davam eləyir. Övladlarımın xaricdə təhsil alması isə yəni minlərlə Azərbaycan gənci hazırda xaricdə təhsil alıb və yaxud alır. Təbii ki, bunu arzulayanların hamısına bu qismət olmur. Amma öz səyləri nəticəsində, öz iradələri ilə, çalışqanlıqları ilə, hazırlıqları ilə buna nail olan gənclərin də hamısına mən dəstək vermişəm hər zaman. Öz övladlarım da daxil. Hamısına nə vaxt mən nasıl olsa dəstək vermişəm, bundan sonra dəstək verəcəm. Bu cür cılız hisslərlə yaşamaq lazım deyil. Biz mübarizəmizi aparırıq və mübarizənin önündəyik. Və aydın məsələdir ki, mübarizənin önündə olmaq, mübarizənin ilk adamlarından biri olmaq müəyyən kənardan müsbət görünən üstünlüklər yaratdığı kimi ciddi məsuliyyətlər də yaradır, ciddi problemlər də yaradır. Bunlar paralel sürətdə davam edir. Bundan mənim narahatlığım yoxdur, mən yoluma davam edirəm. Və kənardan kimə nə cür görünürsə, bunların görmə problemi ilə bağlı məsələlərdir.
Və Facebook-da sizin özünüzün paylaşdığınız yəni şəxsi fikirlərinizi çox tez-tez paylaşmırsınız. Yəni bu baxımdan aktiv Facebook istifadəçisiniz ya yox bilmirəm. Yəni proaktivsiniz ya yox bunu çətindir demək. Amma sizin haqqınızda mətbuatda gedən məqalələri paylaşırsınız, partiya ilə bağlı xəbərləri paylaşırsınız. Niyə? Yəni Facebook vasitəsilə belə xüsusi mesaj vermək istəmirsiniz ona görə?
İctimai Palata ilə bağlı məsələləri paylaşıram, Azərbaycanla bağlı məsələləri paylaşıram, regionumuzla bağlı məsələləri paylaşıram, dünyada baş verən məsələlərlə bağlı görəndə ki, o informasiyanı başqa heç kim yaymır, mənim rastıma çıxanda mən paylaşıram. Yəni, kifayət qədər çoxlu informasiya mən paylaşıram.
Amma status az yazırsınız.
Status az, nə bilim, hər şey nisbidir. Məsəl üçün, bugün bura gələsəydim, yazdım ki, hamının xəbər olsun, kimin həvəsi olsun, sözünü desin, sualını versin.
Yazmısınız,
hə? Yəni, eləcə də azadlığa gələndə, önəmli müsahibələr olanda, harasa televiziya şəkislərinə dəvət olunanda yazıram ki, kimin imkanı var, baxsınlar.
Xeyli, yeri gəlmişkən İsa Qəmbərin Azadlıq Radiosunun qonağı olacağı barədə xəbəri 98 nəfər bəyənib, 3 nəfər paylaşıb, 15 də şərh var altında.
Yəni, orta göstəricidir də belə baxanda, yəni ancaq deyirik ki, Facebookda 500 min adam var, İsa Qəmbərin 5 minə qədər dostu var, ancaq o 5 minə qədər dostdan cəmisi, görürsünüz, 100-dən azı reaksiya verir. Eləcə də başqalarına, mən demirəm ki, başqalarında güya çoxdur, ya bundan azdır. Deməli, fəallıq bu səviyyədədir də Facebookda. O qədər də böyük göstəricilər deyil mənə görə.
Vüqar Hacıyev yazır isə və Facebookdan istifadə etməyiniz və informasiya əldə etməyiniz çox yaxşı. Sizin ideyalar uğrunda həbs olunub cəzasını çəkən gənclərə bu informasiyaları çap edib göndərmək haqda düşünmüsünüz mü?
Hazırda həbs olan dostlarımız mən bildiyim qədər qəsdlər ala bilirlər və Facebookdakı ən önəmli informasiyaların böyük əksəriyyəti şeylərdə də olur, yəni qəsdlərdə də olur, yeni müsavatda azadlıq qəsdində, əsas qəsdə, aparıcı qəsdlərdə də olur, amma maraqlı icayalarıdır, maraqlı icayadır, yəni bu dostumuzun dediyi maraqlı icayadır, mən düşünərəm, o həbs olan dostlarımıza xəbər göndərirəm ki, əgər onlar Facebookdakı yeni önəmli informasiyaları maraqlandırırsa, onu da təşkil edərik.
Bizim prodüserimiz bugün Facebook'da siyasi partiyaların səhifələrinə nəzər salıb, görüb, axtarıb ki, hansı partiyanın harda səhifəsi var və nə qədər yeri gəlmişkən Müsavat Partiyasının da, Xalq Cəbhəsi Partiyasının da, hətta rayon təşkilatlarının da çoxlu sayda səhifələri var və onlardan Ümid Partiyasının da var rayon təşkilatlarının səhifələri və onlardan tez-tez biz dostluq təklifləri alırıq. Dostlarımız arasında Müsavat Partiyasının qurum olaraq səhifələri çoxdur. Hər halda biz baxaq görək başqa siyasi partiyaların Facebookda nəyi var, nəyi yox. Prodüserimizin görmədiklərini biz canlı yayımda da axtaracaq.
Azərbaycanın siyasi səhnəsi Facebook məkanında fəallıq əsasında formalaşsaydı, tamamilə başqa mənzərə görərdik. Gəlin baxaq, siyasi partiyalar Facebookun imkanlarından necə istifadə edirlər. Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının Facebookda çoxlu izi var. Həm qrup, həm page, həm də adi akkaunt formasından. Amma partiyanın rəsmi saytında və ya Yeni Azərbaycan qəzetindən bunların heç birinə keçid olmadığından indi bilmək olmur ki, hansı partiyanın rəsmi Facebookudur, hansı yox. Həm də bu səhifələrin bir neçə on nəfərdən bir neçə yüz ədəd like-ı, dostu və ya qrup üzvü var. Parlament təmsilçiliyinə görə ikinci böyük partiya sayılan Vətəndaş Həmrəliyi Partiyasının lideri Sabir Rüstəm Xanlı adı akkauntunda 1509 dostu var. Ümid Partiyasının sədri İqbal Ağazadənin də eyni şəxsi Facebook akkauntu var. Dostların sayı isə 2173 nəfərdir. Demokratik İslahatlar Partiyasının sədri Asim Molazadə daha fəaldır. Amma hər şeydən göründüyü kimi, gərək onun üçün bir peyc açılsın. Çünki şəxsi Facebookda topladığı dostların sayı artıq Facebookun limitini 5000 nəfəri keçib. Məsələn, Böyük Buruş Partiyasının sədri Fazil Mustafa belə bir fan peyc yaradıb. Və artıq 32 like-ı da var. Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli isə bu işdə ondan xeyli qabağa gedib. Onun yaratdığı fan peycini 6000-dən artıq adam like edib. Klassik Xalq Cəbhəsinin lideri Mir Mahmud Mirəlioğlu Facebookun outsider da sayıla bilərdi. Onun şəxsi Facebookunda 8 dostu var. Yeri gəlmişkən, onlardan biri də Azadlıq Radiosudur. Siyasətçilərdən ən fəalı İsa Qəmbərdir. Doğrudur, onun Facebook peyci yoxdur. Amma onun dostlarının məzmunundan da görünür ki, Facebook interaktivliyini bütün qaydalarına əsasən hərəkət edir. Tez-tez postlar yerləşdirir, gələn şərhlərə cavab yazır. Facebook araşdırmamız davam edir. Gələn buraxılışda Azərbaycan mediasının Facebook fəallığına nəzər salacaq. Azadlıq FM-də qalın. Hər cümə axşamı saat 23. Azərbaycanın siyasi səhnəsi Facebook məkanında fəallıq əsasında formalaşsaydı, tamamilə başqa mənzərə görərdik. Gəlin baxaq, siyasi partiyalar Facebookun imkanlarından necə istifadə edirlər. Heç həm də adi akkaunt formasından. Amma partiyanın rəsmi saytında və ya Yeni Azərbaycan qəzetindən bunların heç birinə keçid olmadığından indi bilmək olmur ki, hansı partiyanın rəsmi Facebookudur, hansı yox. Həm də bu səhifələrin bir neçə təmsilçiliyinə görə ikinci böyük partiya sayılan Vətəndaş Həmrəliyi Partiyasının lideri Sabir Rüstəm Xanlı adı akkauntunda 1509 dostu var. Ümid Partiyasının sədri İqbal Ağazadənin də eyni şəxsi Facebook akkauntu var. Dostların sayı isə 2173 nəfərdir. Demokratik İslahatlar Partiyasının sədri Asim Molazadə daha fəaldır. Amma hər şeydən göründüyü kimi, gəlin onun üçün bir peyc açılsın. Çünki şəxsi Facebookda topladığı dostların sayı artıq Facebookun limitini 5000 nəfəri keçib. Məsələn, Böyük Buruş Partiyasının sədri Fazil Mustafa belə bir fan peyc yaradıb və artıq 32 like-ı da var. Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli isə bu işdə ondan xeyli qabağa gedib. Onun yaratdığı fan peycini 6000-dən artıq adam like edib. Klassik Xalq Cəbhəsinin lideri Mir Mahmud Mirəlioğlu Facebookun outsider da sayıla bilərdi. Onun şəxsi Facebookunda 8 dostu var. Yeri gəlmişkən, onlardan biri də Azadlıq Radiosudur. Siyasətçilərdən ən fəalı İsa Qəmbərdir. Doğrudur, onun Facebook peyci yoxdur. Amma onun dostlarının məzmunundan da görünür ki, Facebook interaktivliyini bütün qaydalarına əsasən hərəkət edir. Tez-tez postlar yerləşdirir, gələn şərhlərə cavab yazır. Facebook araşdırmamız davam edir. Gələn buraxılışda Azərbaycan mediasının Facebook fəallığına nəzər salacaq. Azadlıq FM-də qalın. Hər cümə axşamı saat 23-də.
Bu prodüserimizin bugün Facebook'da tapdıqlarıdır. Misal üçün Fuad Muradov adlı bir deputat var. Parlamentin ən gənc üzvüdür də həm də deyəsən. Fuad Muradovun da bir fan page-i var. Orada 4598 nəfər bəyənib Fuad Muradovu. Onun şəxsi səhifəsi də var deyirlər. Mən o səhifəni görmürəm. Bilmirəm niyə, hansı səbəbdən. Amma hər halda görmürəm. Amma bir xüsusiyyəti var. Fuad Muradovun da, Ceyhun Osmanlının da səhifələrinə baxanlar deyirlər ki, o səhifələrdə yəni çox filtrlənmiş məlumatlar var. Sizin səhifənizdən bununla fərqlənir həm də bu səhifələr. Siz divarınıza post edilən bir çox şeyləri silmirsiniz. Amma onlar belə ciddi şəkildə idarə edirlər divarlarına postlanan məlumatları.
Yəni kifayət qədər təcrübəli Facebook iştirakçıları var. Onlar iş prinsiplərini bilirlər. Bilirlər ki, informasiya yayanda çoxlu dostları olan insanların səhifəsində informasiya gedəndə daha çox adam oxuyur bunu. Bu normaldır, bilirlər bunu. Ona görə mənim də səhifəmdə çoxlu informasiya yerləşdirilir və təbii ki, bu mənə ləzzət eləmir. Amma bəzən görürəm ki, hansısa önəmli bir məsələyə toxunurlar, kimsə Qarabağ məsələsi ilə bağlı, vətənlə bağlı, Azərbaycanla bağlı hansısa bir milli maraqlarla bağlı bir mövzu açır, kimsə insan haqları ilə bağlı maraqlı bir məsələyə toxunur və mənim əlim gəlmir onları silməyə. Baxmayaraq ki, bir də görsən, 2 saatin içində səhifə doldu və özünün yerləşdirdiyin bir məlumat artıq itdi insanların əksəriyyəti üçün. Ancaq əlim gəlmir onlara toxunmağa. Yalnız mənasız şeylər orada yerləşdirəndə, kiməsə təhqir eləyəndə, hansısa xalqa təhqiramcı bir şey yazanda, hansısa insan qrupuna təhqiramcı bir şey yazanda tərəddüd etmədən kim yazıbsa silirəm.
Ceyhun Osmanlının fan page-indir. Gözümün qarşısındadır. Orada 9631 nəfər bəyənib. 318 nəfər bu page barədə indiyə kimi istinad edib bu page-ə. Yəni burdan hansısa istinad verib. Ceyhun Osmanlının özü şəxsən yazır həmin səhifədə və yazır. Səviyyəli qəzetlərdən birinin səviyyəli jurnalisti, burada səviyyəli sözü hər iki halda dırnaq arasına alınıb, yazıb ki, Ceyhun Osmanlı və Fuad Muradov dalaşıblar. Hətta məsələ əlbəyaxa döyüş səviyyəsinə çatıb. İndi Berlində konfransda Fuadla bu məqaləni müzakirə edib gülürük. Jurnalistin səviyyəsi özünə qalsın, amma belə gülünc və sifarişli yazılarla ümumi jurnalistikanın imicini bu yerlərə gətirdik. Lərinə görə qınıyıram. Ceyhun Osmanlı belə yazır.
Adam lap kövrəlir. Ceyhun Osmanlı və digərlər jurnalistikanın imicinə görə narahat olmağa başlayan lap adam kövrəlmək istəyir.
Son postu isə Ceyhun Osmanlının Berlindəki həmin o tədbir barədədir. Yazır ki, Berlində Bundestag binasında Almanya və bəzi Qərbi Avropa ölkələrindən olan tələbələrimizin iştirakı ilə təhsil perspektivlər müvəffəqiyyətlər konfransında iştirak etdik. Bütün gün boyunca müxtəlif panellərdə maraqlı müzakirələrə şahid olduq.
Yəqin Feysin tədbirinə cavab tədbiridir. Bundestaga gedib
çıxdı. Yəqin ki, amma Almaniyadakı başqa Facebook istifadəçiləri həmin tədbir barədə yazıblar. Onları həmin tədbirə buraxmayıblar. Yəni qapıdan çıxıb.
O söz görünür ki, çox demokratik bir tədbir olubdur.
O barədə də yazıblar. Hər halda fərqli baxışlar var görünür həmin tədbirə də. Teymur Kəsəmənli yazır. Hörmətli İsa bəy, əvvəla mən sizə təşəkkürlərimi bildirirəm. Sizin oğlunuz Azərbaycanın milli ordusunun paltarını geyinib həqiqi vətən borcunu verib əslində. Eyni zamanda vətən borcu uğrunda sağlamlığına ciddi zərərlər də oldu. Amma heç bir məmur ordusunun övladları oğlunuz kimi vətən borcunu verməyib. O ki, qaldı məmləkətdə anarxiya demokratiyanın totalitar rejimin hökm sürməsində bugünə qədər müxalifət kimi biganə qalmağınızı necə qəbul edirsiniz?
Vallahi biz heç nəyə bilgiyana qalmırıq. Xoş sözlərinizin xoş səsinə görə təşəkkür edirəm, amma tam da ümumiləşdirmək də olmaz. Bugünlərdə mən mediada oxudum ki, ordunun generallarından birinin qardaşı oğlu bir zabit həlak olubdur cəbhə xəttində. Yəni, ümumiləşdirmək lazım deyil. Araşdırmalar, ciddi araşdırmalar olsa daha düzgün olar bu məsələdə. Ancaq təbii ki, mən də bilirəm ki, təəssüf ki, məmur övladları bir o qədər də maraq göstərmirlər bu sahəyə. Ancaq məndən narazılığınızın səbəbini çox anlamadım. Nədən narazıdır dostumuz?
Nicat Qəni yazır ki, bugün bu verilişə gəldiyinə görə alqışlayır sizi, başqa siyasətçilərə də nümunə olmasını ümid edir. Soruşmaq istəyir ki, əgər ölkədə Facebook istifadəçiləri artarsa, bugün ölkə vətəndaşlarına İsa bəy Facebookdan çağırış etmək istəsəydi, xalqa hansı çağırışı ünvanlayardı? Bu sual təxribatdır, çünki Azadlıq Radiosunun efirindən çağırış eləmək olmaz. Ona görə bilmirəm, çağırış etmədən cavab vermək istəyirsinizsə, edin.
Yəni, mənim mövqeyimi bilənlər bilirlər, maraqlananlar bilirlər və mən əminəm ki, biz millətimizə, xalqımıza, cəmiyyətimizə həllici çağırışı etmək qərarına gələndə bunu cəmiyyətə çatdırmaq imkanlarımız olacaq. Bütün resurslar lazım gəldi, bunun üçün istifadə olunacaq. Resurslardan hər hansı birini zərb altına qoymadan.
Və yenə yazır dinləyicilər, Elmin Həsənli soruşur ki, bəs dostları siləndə hansı prinsiplə silirsiniz?
Çox zəhlə tökəndə silirəm, yersiz yazılar yazanda silirəm. Yəni tutaq ki, mən bayaq dedim ki, dost anlayış şərt xarakter daşıyır Facebookda. O baxımdan mən tutaq ki, qəbul edirəm ki, kimsə mənim dostumdur Facebookda, ancaq mənim tənqid edir, ardıcılı surətdə tənqid edir, eləsin, canısı olsun. Ancaq durub mənə təhqir edirsə, onda mən onu siləcəm. Çünki məni təhqir eləmək istəyirsə, onda məndən dost niyə olursan? Gir üç səhifəyə baş, nə qədər istəyirsən təhqir elə də. Yaxud da mən olmayayım, başqa bir adamı mənim səhifəmdə gəlib təhqir eləmək, mənim adımdan istifadə edərək təhqir eləmək halları olanda onu siləcəm. Başqa xalqlara qarşı təhqirəmiz yazılar olanda siləcəm. Yersiz, mənasız davranış olanda, tərbiyəsiz davranış olanda silirəm və siləcəm.
Anar Əmin Bəyli soruşur ki, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin keçən həftə sonu Ağdaş və Ucar rayonlarına səfəri zamanı səsləndirdiyi xarici siyasətlə bağlı fikirlərə münasibətiniz necədir? Mən çaşdım, düzü yadımda deyil nə deyib Prezident.
Güyə ki, deyəsən, başa düşüb ki, İlham Əliyev bu balanslı siyasət anlayışı çox gülüş doğurur. Deyib ki, bizim siyasətimiz balanslı deyil, müstəqil siyasəti yeridirik və biz ancaq öz dövlətimizin maraqlarına, xalqın maraqlarına əsaslanaraq siyasətimizi müəyyənləşdiririk. Təbii ki, həqiqətə uyğun deyil, təəssüf ki, Azərbaycan xarici siyasəti dövlətin, millətin, xalqın maraqlarına uyğun deyil, ailənin maraqlarına uyğun şəkildə müəyyənləşir və bu da Azərbaycana dəhşətli zərbələr vurur. Ancaq hər halda yaddaşımın bir küncünə yazdım ki, İlham Əliyev bildirib ki, mənim siyasətim balanslı siyasət deyil, müstəqil siyasətdir. Hər halda yəni balanslı siyasətin mahiyyət üzrə də terminoloji baxımından da iflasa uğradığını etiraf edib.
Bu yaxşıdır da, deməli. Müsbətə doğru dəyişikliklər var.
Yəni pis deyil, belə deyək.
Hökuməti bəyənməyə başlayırsınız.
Estağfurullah. Hökuməti bəyənməyimiz üçün hökumət elə həddən artıq ciddi şəkildə çalışmalıdır. İlk addım kimi siyasi məhbusları azad etməlidir. Mediyaya azadlıq verməlidir. Siyasi partilərə fəaliyyət imkanı verməlidir. Ondan sonra biz düşünə bilərik ki, hakimiyyət desən ağlını başına yığıbdır, düz yola qayıtmaq istəyir. Bu da fantastik göründüyü kimi bu məsələlərin əksəriyyəti, ona görə də hökuməti bəyənmək kimi bir problemimiz yoxdur yəqin ki. Amma yəni mənim bir psixoloji problemim də yoxdur. Hakimiyyətin hansı addımı düzgün addımdırsa, onu mən qeyd edirəm və eləyəcəm ki, düzgündür. Hansı addım Azərbaycan maraqlarına uyğun hesab edirəmsə, onu qeyd edəcəm. Məsələn, tutaq ki, Türkiyə ilə qazanlaşmasını bəzilər bunu Türkiyə Azərbaycanın güzəşti kimi qiymətləndirdi. Mən bunu ümumi maraqlarımıza, strateji maraqlarımıza cavab verən bir addım kimi qiymətləndirdim və qiymətləndirəcəm. Bizim belə bir psixoloji kompleksimiz yoxdur ki, problemimiz yoxdur ki, hakimiyyətin düzgün addımına düzgün demək olmaz. Bizim onların mövqeyi güclənər, bizim mövqeyimiz zəifləyər.
Mahnı verir prodüserimiz, analoğu olmayan.
Buna doğmadır belə, nə yarabax, nə kələm. Analoğu olmayan kəlamlar doldurulmuş vərəqlər. Bu nə vətəndir belə, nə sevər, nə sevdilər. Analoğu olmayan bizlər, onlar sizlər. Evsizlər. olmayan şehrin meşat. Toylar desen bir tek bizde vardır. Dolalar elbet analogu olmayan indi getiren analogu olmayan gelecek bizi bekler. Çok bekler. Bu ne inkişaftır, ışık sünnetli, analogu olmayan mehdud mesuliyetli cemiyetli. Ver elini göstereyim, bak bu xettir, analogu olmayan Azerbaycanlı kismetim. Kismetim. Analog olmayan yollar binalar, çağır cavan şirin belki o anlar. Analog olmayan bizler onlar sizler. Tümden fıt toplar olmayan tümden bizler onlar sizler, kimi de toplayın, temizler.
Mahniye göre ümumiyyətlə bütün yaradıcılığına göre təşəkkürlənmək istəyirəm. Çox təəssüf edirəm ki, onun kimi istedadlı gənclər məmləkətimizdə rahat şəkildə yaşaya bilməyib, ölkəni tərk eləməyə məcbur olurlar. Və bundan sonra mənim hakimiyyətlə barışmaq, hakimiyyəti qəbul etmək kimi, hətta hardasa istəyim olsa belə mümkün olmur. Mən bu gənclərin başına bu qədər oyun açmaq, bu qədər istedadlı insanlarımız var, bacarıqlı insanlarımız var, onlara bu qədər problem yaratmağı anlamaq mümkün deyil, qəbul etmək mümkün deyil.
Facebook'da dostlarınız arasında yeni Azərbaycan partiyasının üzvü olan var.
Var. Yəni Facebook dostlar arasında var. Yəni baxıram, əgər tərbiyə istəyirəmlərsə, normal şəkildə yəni diskussiyalarda iştirak edirlərsə, səhifələrinsə ifrat analog olmayan məsələlər yoxdursa qəbul edirəm. İndi məsəl üçün baxıram, bax, mənim səhifəmə bir nəfər Rahim Namazov bir məlumat yerləşdirib. Xaricdə erməniləşən Azərbaycanlılar haqqında şok məlumatlar. Bu başlıq mənim xoşuma gəlmir. İndi evə gedəndən sonra açıb oxuyacağam və o informasiyanın içində önəmli bir şey olmasa siləcəm mən üst səhifəmdən həmin informasiyanı. Ancaq tutaq ki, ondan aşağıda Güney Azərbaycan Milli Oyanış Hərəkatının hərəkatı Azərbaycan Milli Hökumətinin marşını yerləşdirib. Mənim əlim gəlmir bunu silməyə. Aha. Bilmirəm, tarixçi olmaqla bağlıdır, Güney Azərbaycana münasibətimlə bağlıdır. Silə bilməyəcəm, bu qalacaq. Ondan sonra Qaya Əliyev hansısa bir şəklə məni əlavə eləyibdi. Bir,
bu, heç sevmirəm o
bir il əvvəl, şəkli. Bir il əvvəlki bir şəkildi nədən yenidən yada salıb, deyəsə mən də olmuşam orada hoteldə konferans, ambasada hoteldə.
Amma orada sizi mikroskopla axtarmaq lazımdır.
Nə dəxli var, yəni nə ehtiyac var buna, bilmirəm, qoyublar baxacam, bəlkə də saxladım.
Çingiz Sultan Soy yazır, İsa bəy insan 50 yaşdan sonra həyatına boylanır, nəyin doğru, nəyin doğru olmadığını düşünür. Siz hakimiyyətdə az bir il olub, müxalifətdə, yəni çətinliklərdə, məhrumiyyətlərdə az qala 20 il yaşayan insansınız. Peşman deyilsiniz ki, niyəsini də sizdən eşitmək istərdim.
Yəni, təşəkkür edirəm suala görə. Mən həyatımdan da, hər şeydən də razıyam. Sadəcə vəziyyətdən narazıyam, ölkədəki vəziyyətdən, bu şərtlərdən, xalqımın, insanlarımızın bu vəziyyətdə yaşamasından narazıyam. Onu gördüm, bazı aparıram, aparacam. Və burada mövqe tutmağım, mübarizədə olmağım özü mənə elə bir güc verir ki, bütün digər məsələlər, heç məhrumiyyətlər haqqında nəinki danışmaq, düşünmək fikrində də deyiləm.
Və yenə də Fuad Yusifov yazır, bu sualı verməyə bilmirəm. Yazır ki, birdən prezident olsanız, üzr istəyirəm, tapdım. Prezident gələcəkdə bizim prezidentimiz olasınız, buna inanırıq. Bəs onda da gəlib Azadlıq radiosunda vaxtaşırı çıxış edəcəksinizmi? Yoxsa kabinetdə intervyu verməyə üstünlük verəcəksiniz?
Mən sizə arzu edirəm ki, bu sualınızın real cavabını həyatda görməyə imkanınız olsun.
Aha.
Sizə yox, Həcı xanım. Həmin sual verən dostumuza arzu edirəm ki,
aha,
bunu görməyə imkanı olsun.
Yəni, deyirsiniz, yaşayarıq görərik, yoxsa necə?
Yəni, deyirəm ki, onu arzu edirəm ki, onun arzusu Çin olsun.
Aydındır. Əli Məmmədov soruşur ki, siz Stokholma nə zaman gedəcəksiniz? Orada yaşayır, sizi də sevir və dəstəkləyir.
Hə, çoxdan da dostlarımız deyirlər, Avropaya bir səfər edin, xüsusən o şimal ölkələrinə çoxdan da getmirəm, dəvət edirlər. Fikrim də var. İndi bilmirəm, qış vaxtı gedək, yoxsa biraz gözləyək havalar açılsın. Yəqin ki, gələn ilə inşallah mütləq gedərik.
Stokholmda indi qaranlıqdır, qaranlıq vaxtlardır.
Qütb gecəsi başlayır.
Hə, yəni yayı gözləməyiniz məsləhətdir.
Yazda yəqin ki, yazda inşallah.
Azər İsmail yazır ki, İlham Əliyev teledebat təşkil etsə, ona ilk sualınız nə olardı?
Olur, bu arada düşünməmişəm. Yəni, yəni mənim işim gücüm o qədər az deyil ki, mən İlham Əliyev debat olacaqsa ona nə sual verəcəyim barədə düşünüm. Və mənə gəlir sualı mən verməməliyəm, sualı jurnalistlər verməlidirlər.
Mən müraciət edirəm, amma İlham Əliyev müsahibə vermir bizə.
Mən sizin də arzunuzun Çin olmasını arzulayıram.
Sağ olun. Dinləyicilər bizim ənənəvi SMS xəttimizə də yazırlar. Siz niyə 100% siyasətlə məşğul olmursunuz? Boş-boş internet işləri ilə uğraşırsınız. Bu sizin işiniz deyil axı. Anar İsveçli yazır.
İsveçə də gedib çıxıb Anar dostumuz, ancaq siyasətçinin işin nədən ibarət olduğunu başa düşmür. Siyasətçinin işi hər zaman xalqla təmasda olmaqdır. Xalqın nə düşündüyü, nə istədiyini, nə təklif etdiyini, nədən narahat olduğunu bilməkdir və öz mövqeyini, münasibətlərini, təkliflərini cəmiyyətə çatdırmaqdır. İnternet də bunun üçün inanılmaz fürsətli imkanlar yaradıbdır və bundan istifadə eləməyəni mən siyasətçi hesab eləmirəm.
Mübariz soruşur, müxalifətin real həyatdan virtual həyata daşınması hakimiyyətin işini asanlaşdırmır ki, sanki hakimiyyət deyir ki, virtual aləmi vermişəm sənə, get bacardığın qədər at oynaq, mən isə real işlərlə məşğul olacağım.
Yanlış yanaşmadır. Dostumuz, mən xətin istəyirəm dostumuzdan, ancaq yanaşmamız yanlışdır. Çünki bu virtualla real arasında belə Çin səddi görmək özü reallıqdan uzaq bir yanaşmadır. Biz indi onda telefondan istifadə eləməyik də. Telefon texniki bir vasitədir və real canlı rabitə deyil, canlı üzbəyüz söhbət eləmirsən, hansısa texniki vasitə ilə səsin səslənir və tutaq ki, 1 kilometr yaxud 1000 kilometr o tərəfdə dostun sənin səsi eşidir. İstifadə eləməyik də telefondan ki, telefon sənin canlı fəaliyyətdən uzaqlaşdırır. Bu virtual həyat nə deməkdir? Biz fikrimizi, düşüncəmizi tərəfdarlarımıza və bizim mövqeyimizlə maraqlanan insanlara çatdırırıq. Eyni zamanda onların nə düşündüyünü eşidirik, görürük, onlarla məsləhətləşirik, yazışırıq, danışırıq. Bu siyasi həyat deyilsə, real həyat deyilsə nədir? Yəni bu virtual anlayışını bəzi dostlarımız, yəni bir qədər olduğu kimi məncə qəbul eləmirlər. Həyat, real həyatdan uzaq bir şey kimi qəbul eləyirlər. Mən bundan razı deyiləm.
Elgün Cavadov soruşur ki, xarici siyasətdə hansı siyasi xadimi pok edərdiniz? Yəni,
Dürtməliyərdim. Etiraf edeyim ki, Facebookda istifadə eləmədiyim funksiyalardan biri də o dürtmələmək.
Amma heç varmı xarici siyasətçilərdən dosya alırdı?
Heç kimi dürtmələməmişəm və dürtmələmək fikrimdə yoxdur.
Aha. Var mı xarici siyasətçilərdən dosya?
Var, var. Amerikanın, Avropanın, Ukraynanın, Gürcüstanın, Türkiyənin bir çox əlaqə saxladığım siyasətçiləri var siyahımda.
Və ciddi siyasi suallar var. Mən onları verməyəcəm, çünki başqa bir imkan olanda gələrsiz o sualları İnşallah. Cavablandırarsınız. Etibar Məmmədli yazır. Məlumdur ki, müxalifət düşərgəsi televiziyadan uzaqlaşdırılıb, televiziya açmaq imkanları da məhduddur. İqtidar müxalifətə belə imkanı verməyəcək. Bunu bilərək də nəyə görə sosial şəbəkələrdən faydalanmırsınız?
Bu da maraqlıdır. Yəni, kimsə bizi itham edir ki, real həyatdan uzaqlaşıb burada məşğuldurur. Bu dostumuz da deyir ki, bundan niyə istifadə eləmirsiniz? Yəqin internet TV-ni nəzərdə tutur. İnternet TV'den Allah şükür bir neçə nəfər bu İnternet TV sistemini qurublar, bizi də dəvət edirlər, bizə də şərait yaradırlar, istifadə edir. Yancaq təəssüf ki, İnternet TV-nin tamaşaçıları həddindən artıq azdır. Elə Azadlıq Radiosunun saytı kifayə qədər populyardır, amma ta ki, İnternet televiziya variantına Azadlıq Radiosunun baxanlar sayı çox az olur. Bu deməkdir ki, ölkədə kompüterləşmə, internetləşmə məsələsi arzulanan səviyyədə deyil.
Və Rövşən Əsədov soruşur ki, blok listinizdə kimlər var? Ad istəyirlər.
Yadımda deyil. Vallahi əgər əvvəlcədən desəydilər açıb baxardım ya da indi bir 5 dəqiqə vaxtımız yox ki, açıb baxam.
Hər halda sonra da yazmaq imkanınız olacaq bunları. Blok listinizi bir açıqlayardınız.
Yəni kimsə tərbiyəsiz deyilibsə onları oratmışam. Mənə yaxud başqalarına qarşı tərbiyəsiz deyilənləri oratmışam. Başqa heç kimdən işim yoxdur.
Aha. Və başqa bir dinləyici yazır ki, İsa bəyin fan peyci var, sadəcə 500 nəfər bəyənib, amma daha biz aydınlaşdırdıq artıq, rəsmi deyil. Vaxtımız bitdi, bizim efir vaxtımız bitdi və təşəkkür edirik İsa bəy gəldiyiniz üçün. Sual çoxdur, sualların hamısını verə bilmədik. İmkanınız olsa elə Azadlıq FM-də cavablayarsınız. Olmasa da babalı sizin boynunuz.
Baxarıq vəziyyətə. Təşəkkür edirəm sizə də və söhbətdə iştirak edənlərə də.
Əziz dinləyicilər, hər cümə axşamı gecə yarısına bir saat qalmış Azadlıq FM-də olun bizimlə.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Bir hal oldum, kumar oldum.